Bir Canbaki söylemezsiniz.
Canbaki.
Canbaki.
Canbaki.
Canbaki.
Can bakım, can sana kurban bakım.
Bakı benim, Bakı senin, Bakı servetimiz. Bakı yaşar, ne kadar var milletimiz.
Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir, mən Sevda İsmaili sizləri salamlayıram. 28 oktyabr çərşənbə axşamı. Elmi nəşirlər necə yayılır? Bugünkü sualımız belədir. Qonaqlarımız Dil və Ədəbiyyat Dərgisinin baş redaktoru Tahir Cəfərli və Milli Elmlər Akademiyasının İnsan Hüquqları İnstitutunun şöbə müdiri Araz Qurbanov. Elmi bilgilər necə yayılır? Hansı nəşirlər elmi nəşirlər sayılır? Azərbaycanda dünyanın inkişaf etmiş ölkələri tərəfindən qəbul edilən elmi jurnallar varmı? Ölkə alimləri dövlət büdcəsindən nə alırlar? Həmin büdcəyə nə qaytarırlar? Azərbaycan alimlərinin hansı təşkilatları var? Bu gün elmə kimlər gəlirlər? Hansı məqsədlə gəlirlər? Bax, bütün bu sualların cavabını birazdan qonaqlarımızla söhbətdən biləcəyik. Sizsə bizə qulaq asın. Telefonlarımız 436-77-41, mesaj nömrəmiz 057-44-101-7. Canbakı deyin, bizdən ayrılmayın.
Salam, 101.7 FM-də siz Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə xəbərlərdir. Mikrofonda mən, Ruzanna Rəşid qızı. Bu xəbərlərdə. Müslüm Ağamayevin cənazəsini Bakıya gətirirlər. Obamaya qarşı sui-qəsd cəhdinin üstü açılıb. Nino Burcanadze müxalifət partiyası yaradır.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Bugün Müslüm Ağamayevin cənazəsini Bakıya gətirirlər. Qarşılanma mərasimində hökumət nümayəndələri, mədəniyyət xadimləri iştirak edəcək. Cənazə axşam Bakıya çatacaq. Bugün Moskvada Çaykovski adına konsert zalında mərhumla vida mərasimi keçirilir. Bakıda vida mərasimi sabah Müslüm Ağamayev adına Dövlət Filarmoniyasında olacaq. Elə sabah Ağamayevin Bakıda Fəxri Xiyabanda dəfni nəzərdə tutulub. Səri xalq artisti, dünya şöhrətli ifaçı Müslüm Ağamayev ötən şənbə vəfat edib. Onun 67 yaşı vardı. Atəşkəs pozulub. Keçən gecə Tərtər rayonunun 3 kəndi yaxınlığında atışma olub. Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi atəşkəsi erməni silahlı qüvvələrinin pozduğunu deyir. Cavab atəşi açılıb, itki yoxdur. Düz bir həftədən sonra Amerikada prezident seçkisidir. Namizədlər dünənki çıxışlarında bir-birinin iqtisadi planlarını tənqid ediblər. Demokratların namizədi Barack Obama deyib ki, indiki maliyyə böhranına səbəb hakimiyyətdə olan respublikaçılardır və John McCain'in prezidentlik dövrü indikindən fərqlənməyəcək.
After 21 months and 3 debates.
21 ay və 3 debat ərzində senator McCain hələ də Amerika xalqına bir əsas şey deyə bilməyib. Prezident olarsa, onu Bush-dan nə fərqləndirəcək? Heç nə. Senator McCain deyir ki, biz növbəti 4 ildə oturub dəyişmək üçün bəxtimizi gözləyə bilmərik. Amma siz bilirsiniz ki, ən böyük risk bu ola bilər. Köhnə Bush-McCain siyasəti uzaqlaşmasını dəstəkləyək. Bu siyasət isə son 8 ildə bizi zəiflədib.
Barack Obama. Respublikaçı namizəd John McCain deyib ki, həm Konqresi, həm də Ağ Evi demokratlara tapşırmaq təhlükəli olar. McCain Obamanın vergi siyasətini pisləyib.
Mənim rəqibimin vergiləri qaldırmaq siyasəti iqtisadi enişə yanlış yanaşmadır. İqtisadiyyatın zəifləməsinə cavab vergiləri qaldırmaq deyil. Amma bu onu dəqiq göstərir ki, demokratlar Vaşinqtona tam nəzarət eləyəndə nə baş verəcək?
John McCain. Son sorğular göstərir ki, Obama McCain'i 7% qabaqlayır. Obamaya qarşı sui-qəsd cəhdinin üstü açılıb. Rəsmi məlumata görə keçən həftə Tennis ştatında 2 neonasist gənc tutulub. Birinin 18 yaşı var, birinin 20. Gənclər partlayış törətməyə, Obamanı qətlə yetirməyə hazırlaşırlarmış. Təhlükəsizlik qüvvələri deyir ki, partlayış zamanı Obama ilə bir yerdə 100-dən çox qara dərli həlak ola bilərdi. Mixail Saakaşvilinin əsas müttəfiqlərindən biri, keçmiş spiker Nino Burcanadze müxalifət partiyası yaradır. Gürcüstanla Rusiyanın münaqişəsi zamanı Burcanadze prezident Mixail Saakaşvilinin səhv elədiyini demişdi. İndi Burcanadze siyasətə qayıtdığını, partiya yaratdığını elan edib, bildirib ki, yeni partiya milli dəyərlərə, Gürcüstanın birliyi ideyasına, həm də Avroatlantik qərb demokratiyası ənənələrinə əsaslanacaq. Britaniya və Fransa liderləri bugün Parisdə görüşür, maliyyə böhranını müzakirə edirlər. Avropa Birliyi üzvləri böhrandan çıxmaq üçün vahid strategiya barədə razılığa gələ bilmir. Avropa Birliyinə indi Fransa sədrliyi eləyir. Dünyanın əsas internet şirkətləri hökumətlərin azad sözə müdaxiləsinin qarşısını almaq üçün qlobal qaydalar hazırlayırlar. Google, Yahoo və Microsoft da daxil olmaqla şirkətlər etika bələdçisi tərtib edəcəklər. Bu qaydalar həm də onlayn informasiyanın məxfiliyinə təminat verməlidir. Qlobal şəbəkə təşəbbüsü bələdçisi internet firmalara imkan verəcək ki, könüllü şəkildə hökumətlərin müdaxiləsinə qarşı ölçü götürsünlər. Bu saata bu qədər xəbərləri mən çatdırdım, Urzanla Rəşid qızı. Bizdən ayrılmayın, Canba keyfirdədir.
Hər gün Can Bakı ilə dərsləşmək istəyirsiniz?
Mənim Bakım ağlayır.
İlə 100-150 manat, hələ bir dənə oğluma xərcim çıxır.
Bu maaşla da heç cür əmələ gəlmir.
Bakıda olub keçənlərdən xəbər almaq istəyirsiniz?
Dəmir yol idarəsi Biləcəridəki dəmir yol xəttinin mühafizə zolağında yerləşən qanunsuz tikililərin sökülməsinə başlayıb.
Hər gün günorta.
Saat 12-dən 1-ədək Can Bakının dərd və sevincini, keçmiş və indisini,
həm də gələcəyini
dilə gətirən proqram.
Can Bakı!
Elmi biliklər necə yayılır? Hansı nəşrlər elmi nəşrlər sayılır? Ölkədə çıxan elmi jurnallar necə dolanır? Onlara dövlət qayğısı varmı? Azərbaycanda dünyanın inkişaf etmiş ölkələri tərəfindən qəbul edilən elmi jurnallar niyə yoxdur? Və nəhayət, elmi dərəcə almaq istəyənlərin xaricdə məqalə çap etdirmələri ilə bağlı tələb elmi işlərin səviyyəsində təsir edirmi? Can Bakının 28 oktyabr qonaqları, Dil və Ədəbiyyat Dərgisinin baş redaktoru Tahir Cəfərli və Milli Elmlər Akademiyasının İnsan Hüquqları İnstitutunun şöbə müdiri Araz Qurbanov olacaq. Hər gün Can Bakı deyil. Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir, mən Sevda İsmaili sizləri təkrar salamlayıram. 28 oktyabr çərşənbə axşamı elmi nəşrlər necə yayılır? Bu da bugünkü sualımız. Qonaqlarımız, anonsdan da işdiyiniz kimi Dil və Ədəbiyyat Dərgisinin baş redaktoru Tahir Cəfərli. Xoş gördük Tahir mənim.
Salam, xoş gördük.
Və Milli Elmlər Akademiyasının İnsan Hüquqları İnstitutunun şöbə müdiri Araz Qurbanov. Xoş gördük Araz bəy sizdə.
Xoş gördük.
Necə başlayaq, nədən başlayaq? Elmi bilgilər necə yayılır? Bax elə bu sualdan başlayaq. Aha, buyurun. Tahir Cəfərli.
Elmi bilgilərin əlbəttə ki, yayılması problemi Respublikanın əsas problemlərindən biridir. Çünki elmi jurnalların yaranması, yayılması, dünyaya yayılması bizim elmimizin inkişafından xəbər verir, elmimizin nailiyyətlərini dünyaya yaymaq məqsədini güdür. Və bu nöqteyə nəzərdən əlbəttə ki, son illər müəyyən addımlar atılmışdır ki, və Respublikamızda küllü miqdarda jurnallar çap olunur. Amma elmi jurnalların yayılması, çapı, nəşri əlbəttə ki, dövlət tərəfindən qayğıya məruzdur. Çünki biz bu qayğını hiss etmək istəyirik. Elmi jurnallar heç bir yerdə təmsil olunmur. Əsasən, müstəqil jurnallar. Düzdür, Alət Atistasiya Komissiyasının reyestrinə salınıb, bura dərc olunan məqalələrin ekspertizada yüksək səviyyədə təşkil olunub. Bununla belə, deməli, biz istərdik ki, elmi jurnallara dövlət qayğısı olsun. Çünki Azərbaycanın nailiyyətlərini dünyaya göstərən onun elmidir. 21-ci əsr texnologiyasıdır və bu texnologiya əsrində elmin nə hansı səbkilərdə, hansı istiqamətlərdə inkişaf etdiyini dünya bilməlidir. Azərbaycan elmi haqqında dünyanın məlumatı çox azdır. Onu da nəzərə almaq lazımdır ki, Azərbaycan elmini dünyaya yayarkən hansı dildə yaymaq problemi ortaya çıxmışdır? Yəni, elmi jurnalların dili hansı dillərdə olmalıdır? Siz bilirsiniz ki, Azərbaycanın dövlət dili Azərbaycan dilidir. Bununla belə bizim elmi dilimiz olmalıdır. Hansı dildə bu nailiyyətlərimizi dünyaya yaymalıyıq və necə etməliyik ki, yayılsın? Bunu bu səbkidən əlbəttə ki, internetin bizə çox böyük köməyi ola bilər. İnternet vasitəsilə informasiyanı dünyaya yaya bilərik.
Aha, bu Tahir Cəfərli idi, Dil və Ədəbiyyat Dərgisinin baş redaktoru. Daha bir qonağımız Milli Elmlər Akademiyasının İnsan Hüquqları İnstitutunun şöbə müdiri Araz Qurbanov indi bizə qoşulacaq. Buyurun Araz bəy.
Əvvəlcə müəyyənləşdirməliyik. Elmi jurnallar, elmi dərgilər, onlar da kütləvi informasiya vasitələridir və təbii ki, elmin təbliğin əsas məqsəd kimi əsas məqsədi elmin təbliğidir. Bu baxımdan mən elə gəlir ki, biz elmin necə təbliğindən çox elmin kimlər üçün təbliğindən də danışmalıyıq. Təəssüflər olsun ki, bugün Azərbaycan elmində, daha doğrusu Azərbaycan elminin təbliğində müəyyən tənəzzül var və təbii ki, bu haradasa kadr potensialının nisbətən geriləməsindən. Digər tərəfdən isə açıq deyək ki, gənclərdə elmə marağın haradasa korporativ xarakter daşımasından da irəli gəlir.
Bəli.
Yəni elə sahələr var ki, elə belə deyək ilk baxışda populist belə deyək məqalələr, populist hətta belə deyərdim ki, elmi araşdırmalara rəvac verən müəyyən sahələr var ki, və bu sahələr üzrə yazılan elmi əsərlərin təəssüflər olsun ki, əgər müqayisə eləsək, onların heç olmasa bir 50% bir-birindən köçürülmədi.
Plagiat.
Plagiatdır, bəli.
Bəs elmi nəşrlərin elə mən belə bir sual da qoymaq istəyirdim ki, plagiat olmamasına daha doğrusu kimlər məsuliyyət daşıyır?
Mən bir misal çəkim. Bizim institutda, İnsan Hüquqları İnstitutunun özünün Dirçəliş 20-ci əsr dərgisi var. Bu təqribən 10 ilə yaxındır ki, bu jurnal nəşr olunur. Jurnalda bizdən hazırda 2 ayda bir dəfə nəşr olunur və bizim bir digər dərgilərdən əksəriyyətlə müqayisədə biz müəlliflərdən jurnala, deməli, məqalənin dərc üçün, belə deyək, pul alınmır.
Bəli. Siz alırsınız mı dairmin?
Mən icazə verin fikrimi.
Buyurun, buyurun.
Pul alınmır. İkincisi, həmin jurnal satışa çıxarılmır. Daha doğrusu, bu jurnal həm müəllifə, eləcə də nəinki Azərbaycanın, deməli, kitabxanalarına, dövlət qurumlarına, xarici ölkə nümayəndəliklərinə, eləcə də dünyanın bir çox ölkələrinin parlament kitabxanalarına pulsuz şəkildə göndərir. Təbii ki, burada mən bilirəm, tarix müəllimi də o maliyyə məsələlərindən bağlı deyir və burada elmin inkişafına maraqlı olan sponsorların köməyinə həmişə böyük ehtiyac olur. Təkcə dövlət qayğısından savayı, təbii ki, sponsor qayğısında ehtiyac var. O məqalələrin gəldikdə isə, təbii ki, Maksim Qorkinin belə bir ifadəsi var, əgər deyirsən, dərc olunursansa, bu demək deyil ki, sən dərc olunmalısan. Yəni, hər yazı jurnal üçün deyil, bu, jurnala təqdim olan yazılar müvafiq şöbələrdə ekspertizadan keçirilir. Orada eyni zamanda həm plagiat, həm elmi baxımdan bu yazılar dəyərləndirir. Mübahisəli mövzu olduqda isə biz müəllifdən, yəni jurnalın belə bir hüququ var, yəqin tarih müəllimdə o hüquqdan istifadə edir. Biz həmin müəllifin çalışdığı elmi qurumdan ekspertiza rəyini tələb edirik.
Bəli. Buyurun, Dair müəllim. Siz necə müəyyənləşdirirsiniz, məsələn, plagiat deyil?
Plagiatın olub-olmamağı çox asanlıqla müəyyən edilə bilər. Çünki plagiat məsələsi əsas məsələlərdən biridir. Hətta elmi disertasiyalarda çox vaxt bizə gələn məqalələrin özləri də, dilçiliyə dair məqalələr, deməli, dinşünaslığa dair məqalələr çox vaxt ərəb dilindən, çox vaxt rus dilindən tərcümə olunub. Tərcümə olunan əsəri çox asanlıqla müəyyən etmək olur. Çünki rus dilindən Azərbaycan çox asanlıqla. Məsəl üçün, dilçi alimlər üçün çox asandır bu və ya digər tərcüməni tapmaq. İngilis dilindən tərcümədir, rus dilindən tərcümədir. Bundan əlavə, internet saytının olmağı bizim jurnalın bizə kömək eləyir ki, plagiatı başqa ölkələrdən tapaq, başqa ölkələrdən deməli axtarış sistemi vasitəsilə bu və ya digər əsər bizə gəlirsə rus dilində, ingilis dilində biz onları axtarış sistemi vasitəsilə axtarıb tapa bilirik ki, belə bir əsər yazılıb və ya yazılmayıb. Əlbəttə ki, Anas müəllim dediyi kimi, Azərbaycan elmində elmin səviyyəsinin aşağı düşməyin səbəbləri də var. Bu səbəblərdən də biri elmə olan qayğının daha aşağı olmasıdır. Mən fikir verirəm, incə sənətə olan qayğı, hətta başqa qəzetlərə, jurnallara olan qayğı, elmi jurnallara olan qayğından qat-qat aşağıdır. Mən
aşağıdır yoxsa yuxarıdır?
Yuxarıdır. Əlbəttə ki, elmi jurnalı çap etmək özü indiki dərəcədə çox çətin bir məsələdir, çətin mərhələdir. Ən birinci məsələ ondan ibarətdir ki, jurnalları hara yaymaq və necə yaymaq problemi. Bunlar hamısı maliyyə problemidir. Əlbəttə ki, bizim jurnal abunə yolu ilə yayılır və bütün kitabxanalara, elmi kitabxanalara göndərilir. Ancaq xaricə göndərmək problemi əlbəttə ki, biz internet vasitəsilə həll edirik və jurnalın bütün nömrələri internetə salınmışdır və 1993-cü ildən bugünə qədər
internetdə hətta forumumuz var. Forum vasitəsilə də bizə deməli oradan məqalələr gəlir və biz məqaləleri internet vasitəsilə qəbul edirik. İndiyə qədər İngiltərənin, Fransanın, Amerika Birləşmiş Ştatlarının, Vaşinqton Universiteti ilə çox böyük əlaqələrimiz var. Moskvanın, Leningradın, Sankt-Peterburqun, Kazanın, Özbekistanın eyni ilə İran, Türkiyədən gəlmiş məqalələr var bizim jurnal stolumuzda
oxuya bilərsiniz.
Və burada biz çap edirik. Çap məsələsinə və yayılma məsələsinə gəldikdə, əlbəttə ki, Azərbaycan elmini yaymaq üçün vahid bir mərkəzin yaranması problemi ortaya çıxıb. Bakı Dövlət Universitetinin professoru Əsmət xanım, tarix onun problemləri jurnalının baş redaktoru, Fikrət Babayev ekonomist jurnalının baş redaktoru və bir çox deməli, alimlər, bir bundan qabaq biz yığışdıq, beynəlxalq elmi jurnallar asosiasiyası yaratmaq istədik ki, sponsor köməyinə də arxalanaraq Azərbaycan elmini təkcə dünyaya çıxartmayaq. Eyni ilə dünya elmindən xəbərimiz olar. Məsəl üçün, sizin institutun fəaliyyəti haqqında çox xəbərimiz var. Məsəl üçün, İnsan Hüquqları İnstitutu öz yazdığı əsərləri dünyaya göndərir və bundan əlavə dünyada gedən proseslərdən sizin xəbəriniz var. Amma filologiya sahəsində, yəni dilçilik sahəsində Azərbaycan elmi daha çox tənəzzül örgəmiz. Çünki Azərbaycanda yazılan disertasiyaların səviyyəsi, Azərbaycanda yazılan verilən elmi deməli dərəcələrin o alimə uyğun olmağı əlbəttə ki sual altındadır. Biz ən böyük problemimiz yəni yalançı alimlərin, yalançı kitabların meydana gəlməsi
məsələsidir.
Yalançı disertasiyalar. Bu əsas problemdir və bunu da çox asanlıqla aşkar etmək mümkündür.
Aha.
Bunu da mənə elə gəlir ki, bu həm ekspertiz qrupu deyilən qrup olmalıdır və bu qrup sözün həqiqi mənada, heç kimdən asılı olmayaraq, ona vaxtikən qara ekspert deyirdilər.
Bəli.
Qara ekspert vasitəsilə.
İndi də mövcuddur.
İndi də mövcuddur, amma daha da aktivləşdirsək.
Daha doğrusu bədxax ekspert dırnaq arası.
Dırnaq arası, amma həqiqi ekspertiz anlayışı var. Yəni bu əsərin, məsəl üçün son zamanlar türkçülüyə aid minlərlə kitab yazılır, mən nə bilim. Ancaq dünyada gedən proseslər, dünya türkçülüyündə olan həqiqi axtarışlar haqqında heç bir xəbər yoxdur. Köhnələri təzə formaya salıb cəmaata göstərir ki, bu belədir. Vaxtikən bir prinsiplə çıxış edirdik alim. Fikrini də döndərib başqa bir prinsiplə. Qeyri-adi, ağla gəlməyən ideyaları yaymaqla məşğullar ki, əlbəttə ki, bu elmin deməli, siyasətləşməsinə gətirib çıxarır.
Bu, Dil Ədəbiyyat Dərgisinin baş redaktoru Tahir Cəfərli idi. İndi mən sözü Milli Elmlər Akademiyasının İnsan Hüquqları İnstitutunun şöbə müdiri Araz Qurbanova verəcəm. Amma ondan əvvəl sizə müraciət eləmək istəyirəm. Əziz dinləyənlər, bizə zəng çalın. Telefonlarımız 436-77-41, mesaj nömrəmiz 050-744-1017. Bizə zəng çalın. Görək, sizcə Azərbaycan elminin dünyaya çıxmamasına nə əngəl törədir? Əngəl varmı? Buyurun, Araz Bey.
Bu baxımdan Tahir müəllimlə mənim fikirlərim arasında heç bir fərq yoxdur. Yəni, mövqələrimiz eynidir. Sadəcə olaraq, mən nəyə diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm? Elmə istehlakçı münasibət olmamalıdır. Elm biznes sahəsi deyil. Düzdür, tətbiqi elmlər var, eyni zamanda fundamental elmlər də var. Əgər biz elmə haradasa, belə deyək, bilavasitə gəlir mənbəyi kimi yanaşırıqsa, biz ondan elmin inkişafından danışa bilmərik. Təbii ki, elmin müəyyən sahələri var ki, onların alətlərinin tətbiqi iqtisadiyyatın inkişafına böyük təkan verir. Amma eyni zamanda biz unutmamalıyıq ki, biz istehlakçı dövlət deyil, istehsalçı dövlət, yəni intellektual mülkiyyət istehsal edən dövlətə çevrilməliyik. Çünki təbii sərvətlər bunlar müvəqqəti xarakter daşıyır və məsələn, Yaponiya, İsveçrə, bugün İsrail kimi dövlətlər, heç bir təbii sərvətə malik olan dövlətlər bugün belə də intellektual sərvət, intellektual potensial ixracatçılar və bunlar dövlətə külli miqdarda gəlir gətirir. Yəni Azərbaycan da seçdiyi yol budur. Mən bəri başdan demək istərdim ki, çox güman ki, bu yaxınlarda qəbul olunacaq Azərbaycan elmi inkişaf konsepsiyasında bunlar hamısı, bunlar öz əksini tapacaq. Eyni zamanda biz əgər Azərbaycan elminə münasibətdən danışırıqsa, təbii ki, Azərbaycan özünün intellektual potensialını, intellektual imkanlarını təbliğ eləməlidir. Və bunun üçün təbii ki, Milli Elmlər Akademiyasının sahə institutları, eləcə də bir sıra dövlət qurumlarının özlərində belə elmi mərkəzləri var. Lakin burada biz belə deyək, ayrı-ayrı nazirlik və qurumların qayğısından deyil, dövlətin qayğısından söhbət getməlidir. Və burada dövlət büdcəsindən elmin inkişafına ayrılan vəsait indikindən qat-qat çox olmalıdır. Alim, intellektual yaradıcılıqla məşğul olan insan məişət problemlərindən azad olmalıdır. Çünki o bugün gəlin açıq danışaq, Milli Elmlər Akademiyasında digər sahələrdə alimlər var ki, bir neçə yerdə işləyirlər. Yəni belə deyək də öz ailəsini dolandırması üçün və bugün onlara biz təbii yanaşırıq. Bazar münasibətləri bunu tələb edir. Amma əslində qalsa elmə münasibətdə bu olmamalıdır. Azərbaycanda elmə marağı qaldırmaq lazımdır. Bugün belə deyək, müəyyən istədiyimiz kanala açaq, show biznesdən başqa bir şey görmürük. Amma elmi popülər dərgilərə, elmi popülərləşdirən, elmin nailiyyətlərini çatdıran və ümumiyyətlə Azərbaycan gəncliyinin səviyyəsini yüksəldən verişlərə təəssüflər olsun ki, biz rast gəlmirik. Və burada mən bir səbəbi də jurnalistlərə görürəm. Nəyə görə? Yəni, mən özüm ixtisasda jurnalistəm. Çünki elmdən yazan jurnalist özü gərək. Elm sahəsində yazan jurnalist oxucusundan qat-qat səviyyəli olmalıdır və müəyyən sahəni bilməlidir. Bugün bizim jurnalistikada çox ucuz bir sahə var. Elmi, belə deyək, dinlə birlikdə hibridləşdirmək. Yəni, elmi dinlə bağlı. Bu da təbii ki, üslubdur, amma fundamental elmlərə müqayisədə bu yol verilməzdir. İkincisi, bizim öz Azərbaycan tarixinin, Azərbaycan dili və ədəbiyyatının, belə deyək, Azərbaycanın etnogenezi ilə maddi mənəvi sərvətimizlə bağlı olan elmlərə diqqət artırılmalıdır. Bunlar belə deyək, harasa küncə sıxışdırılmamalıdır. Əksinə onların nailiyyətini biz dünyaya çatdırmalıyıq. Və burada mən deyim ki, hazırda, yəni Milli Elmlər Akademiyasında bu sahədə programlar yaradılır və yəqin ki, yaxın vaxtlarda o programlar fəaliyyətə başlayanda biz onun nəticəsini görərik.
Aha, oldu, çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm. Araz bəy, siz bayaq vəziyyətindən danışdınız alimlərin. Yer gəlmişkən, bu səhər bizim Xəbərətər proqramına bir alimdən bir mesaj gəlmişdi. Mən indi prodüserdən xahiş elədim ki, o həmin mesajı çıxartsın. O yazmışdı Xəbərətərə ki, salam, bir alim kimi maaşım nəinki ev maşın almağa çatmır, hətta əsərlərimi çap etməyə də çatmır. Bax, belə bir mesaj gəlmişdi.
Təəssüflər olsun ki, bu təkcə sizə mesaj göndərən alimin problemi deyil, bu ümumiyyətlə Azərbaycan alim eliminin problemidir və bir çox alimlər var ki, mən həqiqə alimlər nəzərət duram, o saxta elmlərlə, saxta plagiatıqla məşğul olan qələm ustalarını deyil. Onlar sponsor olmadıqda, yəni maliyyə mənbəyi olmadıqda, onlar öz yazdıqlarını, öz deməli nailiyyətlərini çatdıra bilmirlər. Və bu özü də problemdir. Məhz bizim jurnalda, biz Dirçəli jurnalında məqalələrin ingilis, rus və Azərbaycan dilində verilməsi və belə deyək, bunlarda heç bir təmənat güdülməsi və belə deyək də bu təvəzzökardan uzaq da olsa, həmin imkansız alimlər üçün biz o qapını açırıq. Şəraiti yaradırıq və bugün Dirçəli jurnalının ehtiyatında 300-ə yaxın məqalə var. Yəni, 300-ə yaxın məqalə var. Təbii ki, bu məqaləri vaxt aşırı, onlar təmizlənir, dərcə olunur. Amma yenə də deyirəm, təkcə sahə elmləri jurnallarına deyil, bugün Azərbaycanda ümumiyyətlə elmi kütləviləşdirən, elmi populyarlaşdıran və dövlət tərəfindən maliyyələşdirilən, eyni zamanda onun fəaliyyəti müvafiq elmi qurumlar tərəfindən nəzarətə götürülən dərgiyə böyük ehtiyac var. Və mənə elə gəlir ki, bu problem həll olunarsa, Tahir müəllim də o problemlərdən xali olar bizdə.
Buyurun, Tahir müəllim, buyurun.
Alimin, elmin inkişafında əlbəttə ki, ilk növbədə biz lokallığı aradan götürməliyik. Bizim elmimizdə son tədqiqatlar onu göstərir ki, Azərbaycan alimləri sırf müasir ədəbiyyatla, müasir dilçiliklə məşğul olurlar. Əslində qalsa, dünyada gedən ədəbi proseslərdən, dilçilikdə gedən dilçilik proseslərindən xəbərimiz yoxdur. Hətta Moskva Dövlət Universitetinin professorası bizə qonağa gəlmişdi Bakı Dövlət Universitetinə. Onların çıxışlarından da məlum oldu ki, onlar da geridilər. Məsəl üçün, dilçiliyin inkişaf, dünyada gedən dilçilikdəki proseslərdən
Moskva Universitetinin kafedra müdürü, mobilçilik kafedrasının müdürü çok habersiz idi. Ben ömrümde birinci defa fəxr elədim ki, Bakı Devlet Universitetinin müəllimləri, Moskva Devlet Universitetinin müəllimlərini çok bilirlər. Çünkü elə şeylerden danışdılar ki, onlar bir 20 il, 25 il daldılar. Elbette ki, dilçiliğin inkişaf problemleri var. Tədbiqi dilçilik, dilin proqramlaşması, dilin psixolingvistikası, bunlar yeni sahələrdir ki, əfsuslar olsun ki, Rusya alimləri bununla məşğul olmurlar. 20 il, 30 il bundan qabaq məşğul olurlar. O da dayandırılıb. Deməli, bizdə əsas problem nədir? Elə sahələrlə məşğul olmalı ki, bu sahələr dünyanı maraqlandırsın. Yəni, elm bir ölkə üçün deyil, bir xalq üçün deyil. Elmdə internasionalizm olmalıdır. Və bu internasionalizm nəyi göstərir? Əgər bizim elmimizin gücü böyükdürsə, güclüyüksə, dünya bunu sevecek, bunu kabul edecek. Mən Alət Statistika Komissiyasının, məsəl üçün, xaricdə məqalələrin çap olunmasının tərəfdarıyım. Və bəzi adamlar narazıdırlar ki, niyə çap olunmalı?
Bizdə fikirlər var, yeri gəlmişkən verəcəyik.
Yəni, bu ona görə lazımdır ki, sənin yazdığını, bu aprobasiyanın aşı var elmdə, aprobasiyanı xaricdə keçibsə, xaric sənin ideyalarını, nəzəriyəni qabul edirsə, bu elmdir. Elmdə nəzəriyə yoxdursa, məsəl üçün, filan kəs, filan şairin yaradçılığında qadın surəti, doktor işidir. Məsəl üçün, filan yazçının deməli, romantizm. Bunlar romantizm, üzr istəyirəm, 200 il bundan qabaq ötüb keçib.
Axı, amma, bunlar qəbul olunur axı.
Mən deyirəm, faciə budur ki, bunlar qəbul olunur.
Doğrudan mı?
Bəli, qəbul olunur.
Mən üzr istəyirəm, bir dinləyici var, mümkündür buna qulaq asaq. Rəşid bəy, buyurun.
Salam aleyküm.
Salam aleyküm. Buyurun.
Mən hər üçünüzü salamlayıram və Allahın xeyrisin üzəriniz olsun.
Sağ olun.
Və bu yoldaşlarım, məsəl üçün deyir ki, yalancı bugün alimlər var, nə bilim, digər dissertasiyalar,
nə bilim.
Və müəyyən insanlar var. Və bəlkə də biraz həyəcanlanıram. Nəysə, mən bu günləri deyirlər Azərbaycanda nə bilim, intihartılar, malapeyrolaşmışlar. Və bunların heç bir ağzını açıqlamırlar. Yaxşı, bunları qəbul edək ki, bunlar iş adamıdırlar. Bunlar ancaq var dövlət üçün çalışan insanlardırlar. Amma Allahın bir ayəsi, Quranda ayə də var ki, məsəl üçün, alimlər peyğəmbərlərin belə deyə, məcazi mənənə davamçıları. Əgər bu günə həqiqətən yalancı alimlər varsa, heç olmasa bunların adını bizlərə açıqlasın, biz bilək. Məsəl üçün, o adama, məsəl üçün deyirəm, staj deyəndə, staj yoxsa, bir elminə staj eləməyək. Deyək ki, bu yalancıdır.
Yəni siz demək istəyirsiniz ki, necə ayət eləyək? Çox sağ olun, Rəşid bəy.
Yəni siz... adını desin də, məcazi məsələ. Adını...
Bəli, anladıq sizi. Sağ olun, çox sağ olun.
Yo, burada söhbət, mən, əgər mənim dediklərimə istinad edirlərsə, söhbət yalancı, alimdən, alim yalancı ola bilməz. Söhbət elm adından, yəni belə deyək, saxta bir dissertasiya kimlənsə, belə açıq deyək, hətta dissertasiya yazdırıb müdafiə edənlər var ki, mən bunun məmuru da var. Heç bunun elmi yazdığı dissertasiyadan bir kəlmə soruşsan belə, o cavab verə bilməyəcək. Bax, belələri də var. Yəni, Azərbaycan elmi bunlardan təmizlənməlidir. Azərbaycan elminin bunlardan təmizlənməsi Azərbaycan elminin nüfuzunu artıracaq. Azərbaycan elminə bugün axın var. O axının əgər belə deyək, müəyyən bir hissəsi həqiqətən də elmi araşdırma ilə məşğul olmaq istəyənlərin belə deyək, səmimi hisslərinə yaranırsa, digərlərinə belə deyək, həmin o belə nüfuz üçün adı olsun, belə deyək, diplom bir yorğan altına qoymaq üçün bir diplom olsun.
Sandığa
lazımdır. Saxlanğaca qoymaq üçün lazımdır.
Sandığa.
Əlbəttə ki, son zamanlar məmurların alimlik dərəcəsi almağı bir fakt. Özdə elə sahələrdə alırlar ki, Allah göstərməsin. Yəni, dünyanın elmindən xəbəri olmayan sahələrdir. Və dünya şöhrətli alim adı ilə təbliğ olunurlar. Belələri çoxdur. Əlbəttə ki, elmi siyasətləşdirmək olmaz. Elm həqiqəti aşkara çıxardan bir məhvumdur. Siyasət isə bir qrupun, bir partiyanın ölkəni idarə etmək üçün atdığı addımlardır. Və bir-birindən fərqli olaraq olmalıdır bunlar, ayrılmalıdır bunlar. Məmur gedib məmurluğunu etməlidir, alim alimliyini etməlidir. Ancaq bununla belə elmimizin inkişaf problemlərindən biri də həqiqi mənada elmi qayğıdır. Araz Məhəmməd sizinlə razıyam. Bu qayğını biz görməliyik. Adi bir səviyyədə yox. Bilirsiniz nədən gedir söhbət? Son zamanlar fikir verin, humanitar sahədə elmi nailiyyətlər daha çoxdur. Texniki sahələrlə müqayisədə. Siz bilirsiniz ki, Yaponiyanın texnologiyası, Koreyanın texnologiyası, hətta Malayziya, müsəlman ölkəsi, Malayziyanın texnologiyası bütün dünyanın elmini maraqlandırır. Və bunlar öz texnologiyasına görə dünyada məşhurlaşıblar. Azərbaycanda Sovet devrindən qalan alimlər var ki, sözün həqiqi mənada o texnologiyanı yaradanlardılar. Və bunların elminin təbliği məsələsi, əsərlərinin təbliği məsələsi, məktəblərinin təbliği məsələsi sözün həqiqi mənasında beyin axınına gətirib çıxartmışdır. Mənim tanıdığım, mənimlə bir ildə oxuyanlar, dostlarımın çoxu deməli xaricdədirlər. Almaniyada, Belgiyada, Amerika Birləşmiş Ştatlarında, Yaponiyada riyaziyyatçı alimlər deməli ola çıxıb gedib. Görkəmli fiziklərin çoxu cavan, talantlılar Azərbaycanı tərk edir. Əgər bunların elmlərini, elmi əsərlərinin təbliğini biz Azərbaycanda həyata keçirsəydik, Azərbaycan texnoloji inkişaf sahəsində heç də Fransadan da, Almaniyadan da geri deyildi. Həqiqi mənada. Çünki elə vəzifələrdədir ki, buranı tərk edəm Azərbaycanlılar. Məsəl üçün, NATO boyda təşkilatın proqramistləri Azərbaycanlılardır. Almaniyada ən görkəmli alimlər, proqramistlər, kompüterşiklər alimlərdir. Azərbaycandan gedənlərdir. Biz bunu öz Azərbaycanımızda saxlaya bilərdik. Bunları öz Azərbaycanımız üçün işlədə bilərdik. Və Azərbaycan elmi nə filologiyadadır, nə də ki, mənim tarix əsərlərdədir. Dünyaya bizim elmimizi tanıdı. Mən əlbəttə ki, humanitar elmlər üzrə mütəxəssisəm. Amma bununla belə hiss edirəm ki, Azərbaycanın həqiqi elmi onun təbii elmlərindədir, onun texnologiyasındadır. Və bu texnologiyanı həyata keçirmək lazımdır. Son zamanlar Azərbaycana çoxlu aparatura gəlir, dəqiq cihazlar gəlir. Və bu dəqiq cihazları istifadə etmək lazımdır ki, dünyanın elmi inteqrasiyasına qoşulaq. Bax, sizin institutda, bizim filologiyada biz bu inteqrasiyanı görməliyik və bu qloballaşma devrində bu inteqrasiyanın dalıca getməliyik. Elm inteqrasiya olmalıdır. İnteqrasiya olmayan elmin heç bir gələcəyi yoxdur.
Aha. Yer gəlmişkən, bayaq siz söylədiniz, xaricdə məqalə çap etdirməklə bağlı tələb. Onunla bağlı bizim sorğularımız var. Mümkündür bu sorğuların birini dinləyək. Elmlər Akademiyasının Ədəbiyyat İnstitutunun dissertantı Nazim Rzayev.
Nazim Rzayev, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Ədəbiyyat İnstitutunun dissertantı.
Tarixindən, onun quruluşundan, onda olan vəzinlər, onda olan mövzular. Mənim ki, orada mövzular çoxdur. Misal üçün, ana haqqında, təbiət haqqında var meyxanlar. Sıra meyxanda həm satira var, həm yumor var. Bunlar hamısı var meyxanda. Çox qəribə onun tarixi var. Yəni ki, əvvələ onun adından başlayaraq onun yaşadığı dövrə qədər. Düzdür, onun adı gedir meyxanə, yəni ki, içki evi. Ancaq ki, mən hesab edirəm ki, onun içkinə heç bir əlaqəsi yoxdur. İndi xarici məsələsində, indi hələ elmi akademiyasla gəlirəm, elmi rəhbərlə söhbət elədim və onlar məsələ gördü ki, Rusiyada çap olunsun və Türkiyədə. İndi məqalə mən yazacağım və onlar internet vasitəsilə göndəricilər. İndi bu dəqiqə mən eyni zamanda Sumqayıtdan gəlirəm. Məqaləm ilə Sumqayıt Dövlət Universitetinin çap olunur. Yəni ki, mənim həm də o elmin nəşrlərdə məqaləm çap olunub. Hələ bizim o Ədəbiyyat İnstitutunun Elmi Akademiyasında orada məqalə çap olunur. Hələ ki, Azərbaycan. İndi isə mənə bu yaxınlarda ancaq akademik Bəkir Nəbiyev məsələ bilir ki, xaricdə çap olunmalıdır. Mən indi üçün deməmişdi. Onun üçün indi mən məqalə hazırlaşdım, xaricdə çap olunmalıdır.
Bəs sizin fikrinizcə bu cür spesifik bir tema üzrə, yəni meyxana ancaq Azərbaycana aid olan bir şeydir də.
Bəli.
Bunu ilə bağlı xaricdə məqalə çap eləmək istəyərlərmi? Yəni nə dərəcədə maraqlı olar onların elmi jurnalları üçün, elmi dərgiləri üçün?
Mənə elə gəlir ki, problem olmamalıdır.
Ümumiyyətlə, belə bir şərtin qoyulmasını özünü nə dərəcədə düzgün sayırsınız?
Qoy bilsinlər, bizim ədəbiyyata maraqlanmalıdır. Bilirsiniz, başqa elm sahələrində, yəni ki, fizika, kimya, biologiya və başqa sahələrdə daha asandır. Yəni ki, onlarda terminlər eynidir və aparılan araşdırmalar da eynidir. Ancaq ədəbiyyatda isə mənim bu mövzum sırf Azərbaycanla bağlıdır. Sırf Azərbaycanla bağlıdır. Onun üçün, onlar üçün maraqlı olmalıdır, mənə gəlir ki.
Canbaki davam edir, əziz dinləyənlər, sorğudan da yəqin başa düşdünüz. Bu meyxana üzrə ixtisaslaşmış bir adam da dissertantdır, müdafiə eləmək istəyir və bunu necə olacaq, xaricdə necə çap elətdirə biləcək Araz bəy bu?
Mənim özüm özü öz sualına cavab verdi. Digər tərəfdən yəqin ki, o məqaləni elə yaza bilər ki, o xarici oxucuya maraqlı olsun. Hı-hı. Yəni bu artıq onun öz problemidir. Mən bir məsələni sizə deyim, istəyirəm xüsusi qeyd edeyim. Bizim Gürcüstan alimləri ilə Milli Elmlər Akademiyası ilə bizim sıx təmaslarımız var. Hətta bizim jurnalın belə də ki, ikinci bir dublikat variantı da Gürcüstanda nəşr olunur. Xaricdə belə də ki, xaricdə nəşrə maraq olan müəlliflər bəzən bizə müraciət edirlər. Biz onların məqalələrini Gürcüstanda dərc edirik və yaxud gürcülər öz məqalələrini Azərbaycanla bağlı. Daha doğrusu, bugün yəni bizim o Gürcüstanla əlaqələrimizin əsas məğzini erməniçiliyə qarşı mübarizə, ermənilərin gürcülərə qarşı ərazi iddiaları, ermənilərin vaxtı ilə Gürcüstan ərazisində gürcülərə qarşı törətdiyi cinayətlər və s. təşkil edir və biz bu prosesi gürcülərlə birgə fəaliyyət göstəririk və kitablar nəşr olunur. Eyni zamanda xaricdə əlaqələr gəldikdə isə bizim İsrail alimləri ilə də bugün sıx əlaqələrimiz var. Azərbaycanda 18-ci ildə ermənilər tərəfindən də yahudilərə qarşı törədilən soyqırımla bağlı bu günlərdə institutun direktoru Öşən Mustafayevin İsraildə İvrit və İngilis dilləri kitabı nəşr olundu. Yəni bilirsinizmi bu sözümüz canı nədir? Xaricdə yəni Azərbaycanın psixoloji sahədə, istər tarixi sahədə istənilən faktı elə təqdim etmək olar ki, yəni o maraq doğursun. O maraq doğursun. İkincisi də ki, bilirsinizmi? Yəni mən sözümün burada mənə elə gəlir ki, hardasa bir hədd qoyulmalıdır. Çünki elə elmi yazılar ola bilər ki, o sırf belə deyək, elmdən çox elmi kütləvi jurnalların obyektidir. Elmi populyar jurnalların obyektidir. Yəni bəlkə bu jurnallarda hardasa belə Ali Attestasiya Komissiyasının diqqətində belə deyək, diqqətində ola bilər. Amma yenə də deyirəm, mən elə gəlir ki, Azərbaycan alimlərinin təbii ki, maddi məsələni əgər biz nəzərə almasaq, rus dilində, ingilis dilində, türk dilində, xaricdə nəşr olmaq üçün mən elə gəlir ki, elə bir problem yoxdur.
Yoxdur. Dinləyici var, Mətanət xanım. Onun da alaq fikrini. Mətanət xanım.
Salamlayıram.
Salam.
Mən özüm dilçilik institutunda əməkdaşıyam, filologiya elmləri namizədiyim. Mən təəssüf edirəm ki, bizim elmimiz nəinki xariciləri, hətta özümüzü də maraqlandırmır. Çünki alimə verilən bu kiçik məvacib onun elmi əsərini çap eləməyə imkan vermir. İnanın ki, mənə həmkarlarım öz monoqrafiyalarını bağışlayırlar. Onun üstündə yazılır 300 ekzemplər, 500 ekzemplər, amma əslində andaman eləyirlər ki, imkanımız 100 nüsxəyə çatdı. Bu yaxınlarda mən özüm də kitab çap eləmək istəyirdim. Təbii ki, mən də eyni hadisəni yaşayırdım və banklara müraciət elədim ki, mənə kredit versinlər. Bəli. Bank mənə krediti vermədi. Deyir ki, sizin sahibkarlıq fəaliyyətiniz yoxdur. Yəni ki, bunlar öz banklarımız, öz elmimizi bilgənədir. Bir tərəfdən də ki, dövlət də bizə hər il plan verir. Bir lüğət biz tərtib eləyirik. Bizim 2004-cü ildən də mən o şöbədə işləyirəm. Yəni Cəfər Cavarlının lüğəti, Arfaepe lüğəti, Azərbaycanca, İspanca lüğət, Azərbaycanca, İtalyanca lüğət və bu il işlədiyimiz Azərbaycanca, Almanca lüğəti elə qalıb yığmışıq, qalıb əlləmiş oxların içində elə şöbəmizdədir. Onu da bağlayırlar, təmir gedir. Bilmirəm, o təmirdən sonra biz öz əl yazmalarımızı tapa biləcəyik, evə götürmək də ki, olmaz. Yəni ki, belədir, bu bizim nə əsərlərimiz, nə plan verilən əsərlərdir, nə öz monoqrafiyalarımızı biz burada hələ çap eləyə bilmirik, siz amma xaricdən danışırız.
Bəli. Çox sağ olun, Mətanət xanım. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Buyurun.
Özür istəyirəm, Mətanət xanımın sözündə də böyük həqiqətlər bir daha göstərir ki, bu artıq proseslər belə deyək ki, ona doğru gedir. Azərbaycan elminə münasibətdə də, eləcə də Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının özündə də ciddi İslahatlara ehtiyac var. Yəni, təkcə alimə münasibətdə deyil, ümumilikdə elmə münasibətdə ciddi islahatlara ehtiyac var. Və bu yaxınlarda belə deyək, qəbul olunacaq Azərbaycan elminin inkişaf konsepsiyasında bütün bunlar əhatəli əks olunub. Ya, burada deməli, təkliflər var ki, elm adamlarının, alimlərin əmək haqqı, deməli, əmək haqqı, elmi dərəcəyə görə onlara ayrılan vəsait məbləğinin artırılmasından tutmuş. Onların deməli elmi yaradıcılığının nəşr olunması və təbliği öz əksini tapacaq da. Hər halda mənə də gəlir ki, ümumiyyətlə hadisələrin vəziyyətin gedişi onu göstərir ki, bu məsələ biz bugünlük bin yanaşa bilərik, yəni vəziyyətin düzələcəyinə.
Can Bakı davam edir, əziz dinləyənlər. Qısa bir fasilədən sonra yenə verilişimizə qayıdacaq. ...1942-ci ildə Bakıda doğuldu. Babası görkəmli bəstəkar Müslüm Maqamayev düz 5 ildir ki, dünyadan köçmüşdü. 1937-ci ildə öz əcəli ilə ölmək nə qədər təəccüblü görünsə də, Vərəm Müslüm bəyi öz qurban etmişdi. Nəvə Müslüm dünyaya göz açanda onu hansı sürprizlər gözləyirdi? Müslüm Bakının hansı səmtində böyüdü? Uşaqlıqdan kimləri gördü, kimlərdən dərs aldı? Baba Müslümün adı Nəvə Müslümə nə də kömək elədi? Zamanında Şər İmperiyasının ən sevilən müğənnisi həyatın sonlarını necə yaşadı? Və nəhayət, Müslüm Maqamayev son illərdə nədən küsmüşdü, nədən giliyiydi? Oktyabrın 29-da Can Bakı Müslüm Maqamayev ilə birgə Əlvida Bakı söyləyəcək. Can Bakı davam edir. Bildiyiniz kimi sabah Müslüm bəyin dəfin günüdür və Can Bakı doğrudan da ona qoşulub Can Bakı söyləyəcək, Əlvida Bakı söyləyəcək. Bugün isə Can Bakı davam edir. 28 oktyabr çərşənbə axşamı da elmi nəşrlər necə yayılır sualına cavab axtarır əziz dinləyənlər. Bizə çoxlu mesajlar gəlib. Mən mümkündür bunları oxuyum. Yazırlar 45 ilin dahisinə. Yenə sətirlər qaçdı. Mümkündür. Mən indi sizə oxuyacağam. Mesajları. Mən alim tanıyıram ki, 3 nəfəri alim edib, sonra da yalançı alim deyirsiniz. Özünüz yaratmışsınız onları. Akademiyanın üzvlərini sayanda bəlli olur ki, elmimiz nə gündədir. Bunu bizə Rasim yazır. Buyurun.
Elmin vəziyyəti ilə bağlı biz elmi jurnalların yayılması və alimlərin səviyyəsi haqqında Araz müəllim danışdı və mənə elə gəlir ki, bu suala o hər tərəfli cavab verdi. O ki, qaldı meyxana ilə bağlı yazının Türkiyədə və yaxud Rusiyada çap olunmasını, əlbəttə ki, meyxana ilə meyxananı tədqiqat obyektinə çevirmiş, yəni ki, bu gənc alimin bir şeydən xəbəri olmalıdır ki, əvvəla ədəbi nəzəriyyə meyxana ilə bağlı irəli sürməlidir. Və bu ədəbi nəzəriyyəni Rusiyada, Türkiyədə, Fransada, İngiltərədə olan folklor nəzəriyyələri ilə tutuşdurmalıdır və müqayisədə bir nəticəyə gəlməlidir. Əgər belə bir nəticəli əsər yazarsa, bunu İngiltərədə, Almaniyada, Amerikada, Fransada çap edə bilər. Əlbəttə ki, alimin dil bilməyi vacibdir. Azərbaycan elmi əsrlər boyu iki dilli olub. Ərəb dilində də yazmışıq, fars dilində də yazmışıq. Sonra rus dili Azərbaycan dili olub. İndi İngiliz, Rus, Azərbaycan dili səviyyəsinə qalxmışıq. Yəni, üç dillik bu saat Azərbaycan elmində mövcuddur. Əlbəttə ki, bizim iki dənə informasiya kanalımız var. Elmi informasiyanı almaq kanalı. Biri rus dilidir, biri də ki, ingilis dilidir. Bax, gəlin görək, gənc alimlərimizin, gənc mütəxəssislərimizin səviyyəsi, ümumiyyətlə alimlərimizin dil bilmək səviyyəsi hansı yüksəklikdədir? Acınacaqlı dəqiqi mənada. Əgər alimin dünya mətbuatından, elmi mətbuatdan gedir. Xəbəri yoxdursa. Dünyada gedən ədəbi proseslərdən, elmi proseslərdən xəbəri yoxdursa. O necə alim ola bilər?
Elə mənim sualım da vardı ki, Azərbaycan alimi informasiyanı hansı dildə alır? Siz demək olar ki, buna cavab verdiniz. Və
bu dil bizdə istəsək də istəməsək də rus dilidir, bir də ingilis dilidir. Yəni, ən geniş yayılmış dillərdən biridir. Dünya informasiyasının 95% elmi informasiyası ingilis rus dilindədir. Bu bir faktdır. Bundan heç kim qalmır. Bu nöqtəyə nəzərdən bizim kitabxanalarımız var. Və bu kitabxanaların işi də acınacaqlı vəziyyətdədir. Yəni, bu kitabxanalara qayğı lazımdır. Yeni əsərlər alınıb gəlməlidir. Məsəl üçün, mən sizin üstə bir-iki dəfə olmuşam, o üstə kitablar gəlir. Amma fizika, kimya, riyaziyyat və s. ait kitabları özgə ölkələr, yəni Amerika, Fransa, İngiltərə bizə vermir. Verməməyin səbəbi var ki, texnologiyasını dünyaya yaymaq istəmir. Yəni, texnologiya baxış onlarda daha ciddidir. Amma biz öz alimlərimizə deyir ki, gedin xaricdə işləyin, amma Azərbaycanda işləməyin. Bax, bu problem var.
Bəli, bəli. Dinləyici var, daha bir dinləyici bizə qoşulur, Sara xanım. Sara xanım, buyurun.
Salam, əleyküm.
Salam.
Bu məsələ mövzu o qədər genişdir ki, ürəyimiz o qədər doldu ki, fikirlər qarışır artıq bir neçə istiqaməti yönəlir. Əvvəla mən o plagiatla bağlı demək istəyirəm ki, universitetlər lap bakalavr dərəcəsindən tutmuş, bakalavr magistratura tələbələrin əksəriyyəti tənqidi yaradıcı təfəkkürlərinə işə salmaq istəmirlər. Bu da onlardan, yəni hamısı arxayındır ki, mən hardansa köçürəcəm, hardansa yazacam. Bu, əlbəttə ki, təhsilimiz olan qayğının aşağı olmasından ilə gəlir birinci növbədə. Bir də ona demək istəyirəm, onu demək istəyirəm ki, müəllimlər bayaqlarım, daha doğrusu elmlər, elmi işçiləri, demək, elmlə məşğul olmaq istəyən insanlara yenə də qayğı məsələsini, əlbəttə hökumətin məqsədi yönlü şəkildə qayğısının bura maddi resursların ayrılmaması bu məsələnin birinci tərəfidir. Bir çox mən tanıdığım insanlar var ki, onlar burada hansısa bir PhD qazanmaq istəyirlər, ancaq istəyirdilər, əlbəttə ki, məsələlərində elmlər dərəcə qazansınlar, ancaq bunu ölkədə maddi çətinliklər, eyni zamanda bir çox bürokratik çətinliklər olur bəzən. Buna görə də xaricə üstünlük verilər ki, xaricdə getsinlər, bunu eləsinlər, yəni bu dərəcəni qazansınlar. Və mən bir neçə dəfə daha doğrusu nəzər salmışam ki, Ermənistan, ermənilər xaricə ədəbiyyatlarda, xaricə demək bu kataloqlarda onların məqalələrinin sayına baxmışam və bizdəkilər, bunlar arasındakı fərq bəlkə 8 dəfədən də çoxdur. Yəni, o qədər onlar elmə üstünlük verirlər. Ermənistan hökuməti o qədər üstünlük verir. Nəinki Azərbaycan hökuməti.
Çox sağ olun, Sara xanım. Təşəkkür edirik. Bu dinləyicimizin fikri idi. Buyurun. Münasibət.
Xanımın dediyində, söylədiklərində həqiqət var. Elm gələcəyin kapitalıdır. Yəni, bugün əgər elmə diqqət yetirilməsə, bu ölkədə ümumiyyətlə, ölkənin inkişafında biz çox bir problemlərlə rast gələ bilərik. Təəssüflər olsun ki, bugün Abu Batr təfəkkürü daha çox hakim kəsilir. Yəni, istehlakçı təfəkkürü, istehsalçı yox. Bugün tələbələrdə, universitet tələbələrində elmə maraq azalıb. Onlara biznesə maraq çoxalıb. Əslə qalsa, bilirsinizmə, mənlə gəlir ki, bir qədər bundan o qədər də ehtiyatlanmaq lazımdır. Çünki, belə deyək, hər şey durulmalıdır, ələnməlidir. Elmə əyqi marağı olan bu elmi fəaliyyətdən məşğul olmalıdır. Amma təəssüf ki, həmin maddi sıxıntılar üzündən, bu adamlar bəzən olur ki, kənarda qalırlar. Onların yerini isə nüfus xətrinə, ad xətrinə, gələcək xətrinə, belə deyək, istehlakçı mühit xətrinə elmi işlə məşğul olmaq istəyənlər tutur. Yəni, biz o saxta alimlərdir işte bunu nəzərə tuturam. İkincisi, mən hörməti tarih müəllimin bir fikrinə də sizdən bir xırda düzəliş gətirim. Məmur da elmi işlə məşğul ola bilər. Yəni, ola bilsin ki, o üzrə fikirləşib hansısa bir yenilik ətrafında düşünsün, nəsə yaratsın. Əgər bu həqiqətən yenilikdirsə və bu saxta alimlik adı üçün, belə deyək də, bu mübarizə deyilsə.
Bəli. Bizim bir sorğumuz var. Lütfən, sonra Tahir müəllimə işləyəcəyik. Sorğunun biri də gəlsin.
Əkrəm Həsənov, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Əlyazmalar İnstitutunun böyük elmi işçisi.
Mən Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının gənc alimlərindən biri olaraq və həqiqətən də bizim yəni işçilərin də, gənclərin də hamısı da yəni bu işə bir mənalı baxmadılar. Yəni əslində bəzi bizim həqiqətən də deməli xaricdə fəaliyyət göstərən, yəni aktivlik nümayiş etdirən gənclərimiz var, çoxdur. Bunlar üçün bu cür məqalələrin xarici ədəbiyyatda yəni göndərilməsi problem olmur. Ancaq bəzi gənclər var ki, bunlarda deməli problem yaradı bu məsələ. Yəni bunların xaricdə xüsusi bir tanışı yoxdur və yaxud da internet səhifələrini çıxa bilmirlər. Çünki siz bilirsiniz ki, akademiyada internet cəhətdən çox zəifliyi var da. Yəni internet sistemi quraşdırılmayıb. Bunun üçün xaricdə xüsusi olaraq, yəni xaricə getmək lazımdır da məqalənin tərcə olması üçün. Xaricə gedib, yəni tanıdığın məqalə ilə söhbət edib və məqaləni təqdim etmək lazımdır. Bunun üçün xüsusi yol xərci lazımdır və yaxud da xarici ədəbiyyatlar bizdən pul tələb edirlər. Bunun nəşr olması üçün, yəni heç olmasa dövlət bunu müəyyən qədər ödəməlidir. Biz özümüz məcburuq ki, hansısa belə şalaxlayaq, görək, yəni xaricdə belə bir yəni jurnal varsa, biz internet vasitəsilə göndərək. Deməli, bu qərar çıxandan bu vaxta qədər də biz dəfələrlə bəzi jurnal və elmi qəzetlərə, dərcilərə müraciət eləmişik, lakin heç bir nəticə əldə olmayıb.
Bax, buyurun. Qısaca, çünki çoxlu mesajlar var, mən istəyirəm onu oxuyum.
Deməli, elmi jurnallar, xaricdə çap olunan elmi jurnalların kataloqları var və bu elmi jurnalların redaksiyasına getmək vacib deyil. Sadəcə olaraq bir şey anlamaq lazımdır ki, elmi məqalənin, elmi nəzəriyyəsi hansı ölkəyə göndərilirsə, o ölkənin elmi nəzəriyyəsinə uyğun olmalıdır. Yeni fikir olmalıdır məqalədə. Əgər sizin yazdığınız əsərdə yeni fikir varsa, yeni ideya varsa, yeni forma varsa, yeni məzmun varsa və bu məzmun qlobal dünyada ümumbəşəridirsə, istər Amerikada, istər İngiltərədə, istər Fransada, istər Türkiyədə, istər hətta İranda da çap olunacaq. Və bundan qorxmaq lazım deyil. Yazdığınız əsərləri dünyaya göndərmək lazımdır. Və bunu göndərmək üçün də internet Elmlər Akademiyasında pis işləyirsə, istənilən internet klubundan bunu göndərmək mümkündür. Sadəcə olaraq interneti bilmək lazımdır. Alim internetlə işləməyi bilməlidir. Çünki bu saat Azərbaycanın dünyaya, dünya elminə açılan pəncərəsi internet vasitəsilədir.
Mesajlar gəlir bizə. 45 ilin aliminə 85 manat təqaüd verən dövlətdə hansı elmin inkişafından danışırsınız, yazır bir dinləyici və adını yazmır. Rasim bizə yazır ki, nailiyyətlərimizin analoqu yoxdur. Prezident belə deyir. Azərbaycanı dünyaya tanıtmaq üçün daha nə lazımdır, soruşur sizdən Rasim. Və Mətanət Tağıyev bizə yazır. Bizim dilçilər informatikaya biganədirlər. Bu Mətanət Tağıyevanın fikridir.
İcazə versəniz, mən ona razıyam. Mətanət Tağıyev düz deyil. Çünki əgər biz jurnalımızın axırıncı səhifəsində həmişə elan veririk ki, əsərlərinizi gətirin bizim jurnala, disket şəklində verin, dünyaya yayaq. Və bizim jurnal alimlərin yaradıcılığı bölməsi açıb internetdə, Dil və Ədəbiyyat jurnalının internet saytında və bu 60-dan yuxarı alimin əsərlərini biz ora kitablarını yerləşdirmişik. Bu bizə nə verir? Və yerləşdirəndən sonra məlum oldu ki, Amerikada da, Fransada da, İngiltərədə də, Almaniyada da Azərbaycan dili və ədəbiyyatı öyrənilir. Və Azərbaycan şünaslar Washington Universitetindən Türk dilli adlı birisi bizə məqalə göndərmişdi, biz onu çap elədik. Seattle şəhərindən, yəni internet vasitəsilə göndərdi. Məqalə çox geniş məzmunluydu. Azərbaycan elmini dünyaya tanıdan, Azərbaycan ədəbiyyatını dünyaya tanıdan bir məqalə idi. Azərbaycanlımızın, Cənubi Azərbaycanlımızın məqaləsi idi. Əlbəttə ki, nədən asılıdır? Sən aktiv olmalısan və çalışmalısan ki, məqalələrini o elmi jurnallara göndərəsən. Burada elə bir çətinlik yoxdur.
Daha bir dinləyici bizə qoşulur. Ruslan. Ruslan bəy, xoş gördük. Buyurun. Salamınızı verin. Salam.
Hamınızı salamlayıram. Mürəkdən yerə bu mənəm, sizin daimi dinləyiciniz.
Çox sağ olun.
Sizdən izin istəyirəm, artıq dərəcədə mənim sözümü kəsməyəsiniz, fikrim biraz çox.
Verilişimizin sonunda lütfən kısa. Əvvəl
üçün bitirmişəm. Biri Azərbaycanda, biri isə Azərbaycandan xaricdə, Rusiya vilayətində. Amma buna baxmayaraq, hiç bir şey edirəm, nəyə görə? Bəlkə məsələ yaran da mənə idim. Yəni, 45 ilin mənim dədəm texnik elmlər namizədidir. Kultivator adında bir cihazı, yəni belə deyək, yer çuşumlayan aparatı kəşf edibdir, yazıb yaradıb qoyub. Amma indi hal-hazırda ona 83 manat maaş verirlər, yəni təqaüd verirlər. Bunun əvəzində mən hansı elmin dalında gedirəm?
Aha, çox sağ olun Ruslan bəy, çox sağ olun. Bax, bu da bizim Ruslan deyilən dinləyicimizin fikri idi. Fərhad bizə yazır, bizdə psixologiya sahəsində jurnal qəzet varmı sizdən soruşur? Bu mövzuda müzakirə etmək üçün internetdə bir yer varmı? Milli dilimizdə, ya heç olmasa rus dilində yazır Fərhad.
Niyə, Türkçəli jurnalında bizdə psixologiya sahəsində deməli, məqalələr gəlir, məqalələr qəbul edə bilərik.
Bizdə aspirant və dissertant 5 il müdafiə üçün növbəyə durur. Bir dinləyici bizə yazır bunu. 5 il növbəyə durur. Doğrudan belədir?
Bu əlbəttə ki, bizim problemimiz deyil. Ailə attestasiya komissiyasının funksiyasıdır. Bunun Dil Ədəbiyyat jurnalına heç bir dəxli yoxdur.
Salam, elmin inkişafına sponsorluq edəcək adam axtarmayın. Çünki bizim varlılar üçün səviyyəsiz xalq artisti müğənnilərə sponsorluq etmək daha önəmlidir. Bu Aydının fikridir.
Mən Aydının bu fikri ilə razıyam. Bu bir həqiqətdir. Bu həqiqətdən qaçmaq mümkün deyil.
Mən də razıyam.
İdmanda olan kimi elmdə də istedadlara qiymət verən olmalıdır. İdmandan çox elm bizim gələcəyimiz üçün lazımdır. Razıyam. Bunu bir dinleyici yazır və adını yazmır.
Mən bununla razıyam. İdmana göstərdiyi qayğını prezident elmə də göstərməli.
Bizdə dissertant və rəhbərin mövzulara uyğun gəlmir. Bunu da bir dinleyicimiz yazır.
Dissertant və rəhbərin mövzuları yəni gəlməyə də bilər. Çünki bir sahənin bir mövzusunu əhatə edir elmi rəhbərin. Dissertantın da məqaləsi mövzusu bunu əhatə edir. Yəni bu adi bir haldır. Bütün dünyada belə.
Aha. Xaricdə məqalə çap etdirməklə bağlı tələb dissertasiyaların səviyyəsinə necə təsir göstərir? Bu sualla biz bir elmişçiyə də müraciət eləmişik. Qulaq asaq.
Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Fəlsəfə və Siyasi Hüquq Tədqiqatlar İnstitutunun elmi işçisi, Azərbaycan Dillər Universitetinin müəllimi, Diaspor İnformasiya və Düşüncə Qrupunun sədri Zaur Əliyev.
Əslində qalsaq, Azərbaycanların xarici çap olunması müsbət bir addım. Yəni ki, tələb olmalıdır. Ancaq bunun tələbi olması bir mexanizm də olmalıdır. Yəni ki, əgər vaxt bu qərarı qəbul edirsə, gələk vaxtın özündə də müəyyən bu struktur yaradılsın ki, onlara dəstək olsunlar. Yəni ki, məsələn, biz bilək ki, məsələn, hər hansı bir mövzu ilə bağlı Azərbaycandan ciddi bir yazı çıxır. Yəni, fərdi şəkildə hər kəs göndərməsə, bir gün öz dostunun vasitəsinə, bir gün tanışının vasitəsinə, biri xalası olur, dayısı vasitəsinə yazı göndər Rusiyada və oradakı çalışmaqı çap olunsun. Ancaq məqalənin biz məzmununa da fikir verək ki, məqalə dövlətçilik nöqteyi nəzərindən, Azərbaycan dövləti nöqteyi nəzərindən keyfiyyətli yazı olmalıdır. Milliyyət tariximiz baxımından, siyasətimiz baxımından elə bir yazı olmalıdır ki, bu yazıda Azərbaycançılıq məsələsini, Azərbaycanlı anlayışı itməsin, Azərbaycan mət anlaşmasın. Amma fərdi halda eləyəcəyik, sonradan məsələn, platform yazacaq ki, filan məqalə, məsələn, filan jurnala çıxmışdır, o jurnal bizim dövlətlər uyğun addım deyil və yaxud da filan jurnal ümumiyyətlə orada reskollegiyanın 70% erməni olmaz. Necə düşünsən? Bu suallara biz cavab axtarmağa çalışmalıyıq ki, necə?
Bu, indi mənə söylədilər, dinləyici var xəttə, lütfən onu da qulağa asaq. Alo, Adil bəy?
Alo, hər vaxtınız xeyir olsun. Hər
vaxtınız xeyir, buyurun. Verişimizin sonudur.
Bu ümumiyyətlə mən Azərbaycan elmini nəyə bənzədirəm? Hələlik axsayan adama bənzədirəm. Bənzətməkdə səbəb odur ki, hələlik bu axsayan adamın yıxılmamasına səbəb SSR dövründə bizə buraxılan belə deyək də, elmi bizdən güclü tələb eləmələr idi. Mənə elə gəlir ki, Azərbaycan elminin inkişafı üçün ən böyük mərhələ lazımdır. O, ondan ibarət ki, Azərbaycan elminə böyük sözü də kiçikdir. Nəhəng sərmayələr buraxılmalıdır. Necə ki, onu başqa ölkələr eləyib və çox gözəl nəticələr əldə eləyib. Nəhəng sərmayələr ayrılmalıdır. Bu sərmayələrdən sonra məlum məsələdir, hökumət ayırdığı sərmayə görə hesabat və yaxud nəticə istəyəcək. Mənə də gəlir ki, o nəticəni tələb eləyə Azərbaycan elmi yuxarı istiqamətdə inkişaf edəcək.
Çox sağ olun. Mən təşəkkür edirəm. Bu bir dinləyicimiz Adil bəyin fikri idi. Buyurun.
Mən bayaq ki, birinci, bundan qabaq ki, dinləyicimizin sualına cavab vermək istəyirəm. Əlbəttə ki, xaricə gedən elmi məqalənin səviyyəsi yüksək olmalıdır. Onu ilə də razıyam ki, bəzi adamlar bu və ya digər adamın köməkliyi ilə hardasa nəyəsə çap elətdirirlər. Bu, Azərbaycanda əlbəttə ki, dedikodudur. Heç bir elmi jurnal, xaricdəki elmi jurnal razı olmaz ki, onun səhifələrində səviyyəsiz məqalələr getsin. Əgər biz Almaniyada məqalə çap etdiriksə, Alman alimləri elmi jurnaldan söhbət gedir. Onun elmi ekspertiziyasını keçirtməsələr, o məqaləni çap etməzlər. İstər Türkiyədə də belədir, İranda da belədir, Rusiyada belədir. O ki, qaldı Azərbaycançılığa, Azərbaycan mentaliteti. Elmdə mentalitet yoxdur. Elm internasionalist. Elmin deməli
milliyyəti yoxdur. Milliyyəti belə deyək.
Elm ümumbəşəri bir həqiqətdir ki, bu həqiqəti ortaya çıxartmaq üçün alimlər ortaya düşüblər. Alimlər öz fikirlərini bilirlər, edirlər, tədqiqatlarını aparırlar ki, bu elmi daha da həyatımıza yaxınlaşdırsınlar və həyatımıza fayda versinlər. Təkcə Azərbaycan xalqına yox, bütün dünyaya fayda versinlər.
Bu bir mən sonuncu mesajı xuyuram, elmi inkişaf etdirməkdən çox bizdə bir-birinə daş atmaqla məşğuldurlar, yazır bir dinləyicimiz. Paxlıqdan cavan istedadları qapazlayırlar. Elm bir bilik kimi heç kimi maraqlandırmır. Bu da bir pessimist dinləyicimizin fikridir və adını yazmır, çox təəssüf. Və verişimizin sonudur.
Mən deməzdim pessim, belə deyək, çox da bədminə qapalmaq lazım deyil, amma mən əminəm ki, vaxt gedikçe bunlar hamısı düzələcək.
Bir də ki, bu paxıllıq olmasa inkişaf ola bilməz, mən belə fikirdir. Diogeni
rəqabət olsun, qoy, paxıllıq yox.
Diogeni yadınıza salın. Adicə bir boçkan içində yaşayırdı. Amma elmi inkişaf etdirirdi.
Çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm sizə. Sağ olun. Can Bakı bitti deyə bilər yəz dünyalar. Sabah eyni vaxtda, eyni saatda yenə görüşünüzə gələcək. Hər gün Can Bakı deyin.
101.7 FM
101.7 FM
Her gün, her saat başı Azadlık Radyosu'nun haberleri 101.7 FM tezliğinde.
101.7 FM
Azadlık Radyosu'nu her gün akşam saat 8'de ve gece saat 10'da ve 11'de Orta Dalga'da 1530 ve 1296 tezliğlerinde.